Iubiți dași surori, doamnelor și domnilor, pentru cuvântul Domnului din această prima zi a anului 2003, pentru perspectiva profetică 2003, voi citi selectiv din Sfintele Scripturi, voi citi de asemenea din Coran, cartea de cult a islamismului, și voi cita una din declarațiile unea dintre liderii de seamă ai islamismului. Proverbe 14:25. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Coran, Shura 5:8, 3:112, Shura fiind capitolul. Voi să vedeți că cei mai violenți oameni și mai dușmănoși față de credincioșii islamici sunt evreii. Oriunde se găsesc, evreii merită distrugerea, aceasta fiind răsplata cea dreaptă pe care ei o merită. Shura 2:61. Evreii sunt loviți cu viclenie și distrugere și ei aduc asupra lor mânia lui Allah. Declarația doctorului Israr Ahmed, emirul Tanzimului, la conferința Societății Islamice din America de Nord. Procesul trezirii spirituale islamice de-a lungul lumii este unul real. Un conflict final între lumea islamică și cea neislamică și dominată de evrei va avea loc foarte curând. Războiul din Golf a fost numai o repetiție pentru acest conflict. Musulmani din toate țările, inclusiv cei din USA, pregătiți-vă pentru conflictul final. Efeseni 5:16, 6:13. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Acesta este cuvântul introductiv pe care l-am citit. Este un cuvânt care vorbește despre realitățile pe care Dumnezeu le-a rostit în Scriptură și este un cuvânt de asemenea care vorbește despre realitățile unei religii care a devenit problema numărul unu a omenirii contemporane. Iubesta și suror, doamnelor și domnilor, consider ca un mare har din partea lui Dumnezeu ca în prima zi a anului 2003 să stau în fața dumneavoastră, să stau în fața lui Dumnezeu și să pot să rostesc în numele Domnului Iisus Hristos un cuvânt care să ne deschidă ochii, să înțelegem timpurile pe care le trăim, să înțelegem unde ne găsim din perspectivă profetică și să înțelegem, de fapt, realitatea vremurilor pe care o trăim în aceste zile. Vă invit, deci, cu respectul cuvenit unui om al lui Dumnezeu și cu respectul cuvenit unor oameni ai lui Dumnezeu, cum sunteți dumneavoastră, să țineți Scripturile deschise, pentru că numai cuvântul profetic ne poate descifra taina timpului. Numai cuvântul profetic al lui Dumnezeu, al Dumnezeului Scripturilor, ne poate descifra, ne poate decodifica taina vremurilor pe care le trăim. Numai acest cuvânt al lui Dumnezeu este valabil pentru toate timpurile și pentru timpurile noastre. Și primul lucru pe care vă invit să-l vedeți și care cred că va fi unul din evenimentele majore ale anului în care am intrat astăzi, va fi războiul din Irak. Războiul american și ai puținilor ei aliați ai Americii cu Irakul este iminent și cauzele pentru un astfel de război sunt multiple. Am să vă spun din cuvântul Domnului trei cauze. Prima este o cauză profetică. Biblia, care este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, ne vorbește despre destinul popoarelor. Și când Biblia vorbește despre destinul popoarelor, nu vorbește despre un destin hotărât de Dumnezeu. Aș vrea să notați acest lucru, acest adevăr. Ci Biblia ne revelează despre destinul pe care și l-au creat popoarele. Domnul nostru este Domnul păcii, așa cum spune Isaia 9:6. Însă Dumnezeu ne revelează în atot cunoașterea Lui, potrivit Efeseni 1:11, 1 Petru 1:2, că istoria omului a început în Mesopotamia, unde este Irakul de astăzi, și istoria omului se va încheia tot în Mesopotamia și, bineînțeles, se va extinde până în ținuturile actuale ale statului Israel, și în această istorie, în acest conflict final, vor fi antrenate toate neamurile pământului. Deci, țineți minte acest adevăr. Istoria a început în Mesopotamia, acolo se va sfârși istoria omului. Citeam unul din istorici de seamă ai Statelor Unite, într-una din cărțile celebre pe care le-a scris și care se intitulează Istoria începe la Sumer, unul din orașele mesopotamiene. Revelația pe care acest istoric american laic, necreștin, o face, este o revelație reală, pentru că omul acesta, făcând studii aprofundate, și-a dat seama că, într-adevăr, originea rasei umane este în Mesopotamia, acolo unde Dumnezeu a așezat grădina Edenului la început. Deci primul argument este un argument de ordin profetic. Cel de-al doilea argument pentru un război cu Irakul este unul de ordin economic. Economia și energia lumii contemporane este dependent de rezervele de petrol din Golful Persic. În anul 2000, mai precis în noiembrie 2000, 50 de producători și consumatori de energie mondial s-au întâlnit în Riyadh, capitala Arabiei Saudite, ca să discute prețul petrolului brut în mijlocul unei temeri mondiale de declanșare a unei crize energetice fără precedent, declanșată de către țările arabe membre în OPEC, sau Consiliul Mondial al Petrolului. La această întâlnire, cele 50 de state prezente au cerut lumii arabe să nu boicoteze economia lumii, reducând producția de petrol și prin aceasta ridicând exagerat prețul petrolului, pentru că făcând lucrul acesta, toată economia lumii va fi paralizată. Voci arabe la această întrunire din Riyadh, noiembrie 2000, au făcut să se înțeleagă că planul pe care societatea arabă îl are este acela de a determina vestul printr-o criză economică forțată și impusă asupra lui prin petrol, prin energie, să își ia mâna de peste Israel, să nu mai protejeze statul evreu, ca să le se permită să-i arunce pe evrei în mare, după cum oștile egiptene au fost aruncate cândva de către Dumnezeu în Marea Roșie, conform Exod 14:16-30. Ecoul acestei temeri internaționale de provocare artificială a unei crize energetice și apoi a unei crize mondiale s-a văzut și în anul care s-a încheiat ieri, în anul 2002, la întâlnirea dintre președintele american George W. Bush și prințul Abdullah al Coroanei Arabiei Saudite, în aprilie. Ca de obicei, după această întâlnire, când are loc o conferință de presă, prințul Abdullah a evitat să stea în fața presei și să vorbească. În schimb, președintele american Bush a vorbit cu presa și uitat să declară președintele Bush. Citez: liderul saudit mi-a promis cu claritate că ei nu vor folosi petrolul ca pe o armă împotriva vestului și a Americii. Observați? Și eu apreciez acest fapt, îl respect și aștept ca acesta să fie adevărul din partea lor. N-aș vrea să sun în fața dumneavoastră pesimist sau ca unul care este neîncrezător în demnitatea omului, însă sunt foarte sceptic cu privire la cuvântul liderilor islamici. Deci este un interes economic care va duce la război în Golf. Unul profetic. Este un al treilea interes, este un interes politic. După detronarea șahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, în 1979, și veți vedea ce vă spun acum, pentru că în zilele acestea s-a auzit în la presă, deci după detronarea șahului Iranului de către trupele rebele islamice ale lui Ruhollah Khomeini, Statele Unite au sprijinit Irakul și mai ales pe Saddam Hussein în război, într-un război de 8 ani împotriva Iranului. Sprijinul pe care americanii l-au dat Irakului în această perioadă de timp a fost în arme, arme sofisticate și de asemenea o producție semnificativă de arme chimice și bacteriologice, boli. Irakul nu a folosit aceste arme chimice și bacteriologice împotriva Iranului, în schimb a folosit parte din ele împotriva propriei populații, dar serviciile secrete americane au reușit să detecteze că cea mai mare parte, notați acest lucru și înțelegeți de ce sunt aceste inspecții la ora actuală ale Organizației Națiunilor Unite în Irak, serviciile secrete americane au reușit să depisteze faptul că cea mai mare parte din armele chimice și bacteriologice date americanilor de către Irak au fost reintroduse clandestin în Statele Unite de către lideri musulmani, fanatici musulmani, și sunt amplasate pe întreg teritoriul Statelor Unite. La un cuvânt secret care poate să vină din Bagdad, de la lideri criminali ca Saddam Hussein sau de la alți lideri criminali ca Osama bin Laden, Yasser Arafat al palestinienilor, Louis Farrakhan, liderul islamicilor americani, Muammar Gaddafi al Libiei, la un singur ordin. Aceste celule create în Statele Unite care posedă armă chimică și armă bacteriologică pot să intre în biserică, pot să intre oriunde și să declanșeze acte teroriste fără precedent în istoria lumii. De fapt, una din temerile pe care presa le-a vorbit în aceste zile, astăzi, ieri, alaltăieri, este tocmai intrarea clandestină a 5 fanatici rebeli pakistanezi islamici au intrat în Statele Unite. Se pare că sunt parte din aceste celule care posedă arma chimică și arma bacteriologică și vor să se folosească de aceste arme ucigașe împotriva populației americane. Deci interesul președintelui Bush, interesul Americii, interesul Angliei este să pună mâna pe tot ce a rămas în posesia lui Saddam Hussein, să pună mâna pe cei care posedă și știu locul acestor arme pentru ca populația să nu fie lovită dintr-o dată, din toate direcțiile, fără posibilitate de apărare. Apoi, asistați la acest fapt, deci politic, Organizația Națiunilor Unite sub presiunea Statelor Unite a trimis echipe speciale de oameni care să studieze, să cerceteze în Irak dacă sunt arme nucleare, dacă sunt arme chimice, bacteriologice. Până la ora actuală, timp de o lună de zile, timp de 5 săptămâni, n-au găsit nimic și adevărul este că nu o să găsească nimic. Pentru că, știți, cel rău este rău și îi merge mintea la rău. Potrivit declarației premierului israelian Ariel Sharon, făcută de Crăciun, armele chimice pe care Saddam Hussein le-a posedat, precum și o armă nucleară extrem de rudimentară, dar care poate să facă rele, au fost ascunse în Siria, vecinul de lângă Israel. În Siria. Când am auzit această știre, m-am gândit la cuvântul Domnului și mi-am dat seama că știrea aceasta nu este lipsită de semnificație profetică. Știți de ce? Pentru că în cuvântul Domnului, unul din războaie la care ne vom aștepta, foarte curând, poate chiar în anul acesta, este războiul israeliano-sirian. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și atunci veți înțelege de ce temerea premierului Sharon este întemeiată și de ce temerea lui poate să declanșeze războiul despre care vorbește Sfintele Scripturi. Cuvântul Scripturii spune așa: profeție împotriva Damascului, capitala Siriei. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingherite acolo. S-a isprăvit cu cetăția lui Efraim și s-a isprăvit cu împărăția Damascului. Vai, ce vuie de popoare multe care urlă cum urlă marea, ce zarvă de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice, neamurile mugesc cum mugesc apele mari. Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Spre seară vine o prăpădenie neașteptată și până dimineața nu mai sunt. Iată partea celor ce ne jupoaie, soarta celor ce ne jefuiesc, zice Domnul. Isaia 17:1-3 și 12:14. Despre ce este vorba? Guvernul israelian, după ce a făcut această revelație, că serviciile lor secrete au detectat faptul că Irakul a ascuns arma chimică, bacteriologică și posibil arma nucleară în Siria, guvernul israelian a declarat, tot în ziua de Crăciun, că în cazul unui război în Golf, de data aceasta IDF-ul sau Israeli Defense Forces nu vor mai sta cu mâna în buzunar ca la primul război din Golf, ci vor riposta cu putere. Iar Ariel Sharon a făcut o afirmație care a făcut lumea să se cutremure, a spus: riposta noastră, dacă cere, va fi o ripostă nucleară. Nu ne vom da înapoi să folosim arma nucleară împotriva Siriei. Observați cum vorbește profetul Isaia, că Damascul nu mai este un oraș, Siria nu mai este un popor, pentru că totul este terminat. De asemenea, așa cum probabil ați auzit în știri, Israelul posedă arma cu neutroni. Este o armă sofisticată care, în cazul unei explozii, nu distruge orașul, nu distruge construcții, ci distruge numai carnea vie. Deci, exact ceea ce spune profetul Zaharia despre vremea sfârșitului, că atunci toate oștile adunate acolo, spune că au fost lovite de Dumnezeu, li s-au topit ochii în orbite, limba în gură. Arma cu neutron face exact acest lucru. Odată declanșată, nu distruge clădiri, nu distruge nimic din jur, însă tot ce este viu putrezește la clipeala ochiului și se împrăștie. Se va întâmpla lucrul acesta în anul acesta? Este greu de spus. Nu vrem să fim dogmatici, nu vreau să fiu dogmatic, însă cuvântul Domnului ne vorbește despre această situație, ne vorbește despre acest conflict israelian-sirian, conflict în care Siria va fi desfințată ca stat și Damascul va fi desfințat ca oraș de pe glob. Potrivit unor comentatori biblici, într-un astfel de incident armat între Israel și Siria, și Israel va suferi pierderi imense. Cuvântul pe care l-ați auzit și pe care l-am citit, în care în cuvânt se spune în versetul 3 din capitolul 17 Isaia, s-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim, este interpretat de către unii teologi ca un cuvânt care spune că într-un atac nuclear, indiferent cât de bine va fi pus la punct, pagubele colaterale vor fi suferite și de poporul evreu. Alți comentatori spun că ceea ce profetul Isaia spune s-a isprăvit cu cetăția lui Efraim se referă de fapt, și notați acest lucru, se referă de fapt la cetăția palestiniană din Ramala sau centrul politic, militar și terorist al lui Yasser Arafat, care în perioada septembrie 19-29 a fost asediat de către trupele israeliene și distrus în cea mai mare parte. Cine studiază istorie veche poate să vadă că Ramala este exact pe teritoriul fostului ținut al lui Efraim și de aceea expresia s-a dus cu cetăția lui Efraim, spun cum unii comentatori biblici, este cu referire la nimicirea acestei garnizoane palestiniene, garnizoană teroristă. Personal, nu cred în această interpretare, ci personal cred că Israel va avea de suferit într-un atac nuclear, chiar Israel va suferi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului sau Irakul de azi, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru pentru templul său. Asupra Damascului, Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură. Frica lor este ca o mare înfuriată care nu se poate potoli. Și ascultați aceste cuvinte. Damascul este topit. Topit. Armă nucleară, posibil. Se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniștea și durerile ca pe femeie în durerile nașterii. Ieremia 50:28, Ieremia 49:23-24. Cum spuneam, consider că în cazul unui atac nuclear, mai degrabă a unei riposte nucleare din partea lui Israel împotriva Siriei, Israel va suferi pagube materiale, pagube umane, pagube naturale, pentru că Ieremia, cine citează, citește în continuare pasajele pe care le-am amintit, leagă suferința lui Israel de căderea Damascului. Pe de altă parte, nu numai acest aspect politic concură la un război în Irak, este și un alt aspect pe care noi, cel puțin care trăim în Statele Unite, putem să-l vedem și-l auzim în fiecare zi la știri, și anume, campania președintelui american Bush de a convinge lumea de necesitatea unei intervenții armate în Irak, lobby-ul făcut la Organizația Națiunilor Unite, efortul deci pe care președintele Bush l-a pus în fața Națiunilor Unite de a convinge popoarele lumii că Irakul este periculos și trebuie să fie deposedat de un dictator ca Saddam Hussein și de armele chimice și nucleare sau bacteriologice pe care le-a folosit împotriva propriului său popor. Campania aceasta în care președintele Bush a activat, fiind comandantul suprem al Forțelor Armate Americane, 250.000 de rezerviști, plus că președintele Bush a reușit să obțină din partea Congresului American pentru anul 2003 un buget de 350 de miliarde de dolari pentru un singur an, pentru armata americană. Aceste eforturi în care el a reușit îl împing să facă un război în Golf. Dacă nu face război în Golf, președintele Bush pierde și la alegerile din 2004, la campania pentru Congres și pentru președinție, republicanii vor avea mult de pierdut aici în Statele Unite. De aceea și din această rațiune politică, noi trebuie să înțelegeți, lumea mai complicată decât o vedem noi, și din această rațiune politică, războiul este mai mult ca sigur în anul acesta în Irak. Cum arată lumea contemporană? Deci starea lumii contemporane. Dacă vă uitați împreună cu mine la starea lumii contemporane din perspectivă biblică, din perspectivă profetică, aceasta, desigur că cel mai bine este descrisă de către cuvântul Domnului. Și lumea contemporană spune Domnul nostru Iisus Hristos în Matei 24:37-39, Luca 17:28-30, lumea contemporană arată ca zilele lui Noe și ca zilele Sodomei și Gomorei. Și haideți să ne uităm la zilele lui Noe, ca să le vedem în societatea contemporană a anului 2003. Trei aspecte speciale au caracterizat zilele lui Noe. Primul, absența moralității. Al doilea, invazia spiritelor demonice. Al treilea, pierderea conștiinței. Aceste trei aspecte se văd limpede în societatea contemporană. Sex ilicit, pornografie, violență, sâlnicie, crimă fără precedent și demonismul sunt știrile zilnice la posturile de radio și televiziune și în presă. Personalități celebre se întrec în laudă imorală, în divorțuri, în absența restrângerii morale și călăuze spiritiste sau demonice prin ceea ce ele numesc spirit guides. Valoarea vieții individului este funcție de confortabilitatea cuiva în societatea anului 2003. Dacă o persoană este celebră nu poate să-și piardă libertatea și celebritatea având o familie. Julia Roberts nu se poate căsători. Dacă se întâmplă să rezulte un copil, mai precis o sarcină în urma curviilor lor, pe care ele numesc aventuri romantice și experiențe romantice, atunci avortează, căci au dreptul să facă ce vor cu trupul lor. Întrebarea morală este următoarea. Dacă au dreptul să facă ce vor cu trupul lor, sau dacă tu ești aici, în această seară, și spui această problemă pentru că așa e moralitatea ta, am dreptul să fac ce vreau cu trupul meu, oare copilul ăla care s-a conceput în pântecele mamei nu are niciun drept? Cine îți dă ție dreptul să faci ce vrei cu trupul lui? Cine le dă lor dreptul? Dacă se nasc copii în multe familii și în multe case, pentru mulți nu mai este o problemă să fie aruncați în containerele cu gunoi, să fie abandonați la ușile unor instituții de caritate, să li se frângă gâtul ca să nu mai îngreuie libertatea individului. Copiii sau moralitatea societății noie a devenit o moralitate dispozabilă. Totul este dispozabil. Copiii sunt dispozabili, dragostea este dispozabilă, girlfriend-ul este dispozabil, boyfriend-ul este dispozabil. După ce te-ai folosit de el, de ea, îl arunci. Îi dai cu piciorul. Știți dumneavoastră unde? Îl trântești la pământ și îl calci în picioare. Și celebritățile timpului vorbesc ca despre ceva extraordinar în această privință. Fostul oceanograf și cercetător marin, un nume pe care îl rostesc acum mulți care citiți îl cunoașteți, Jacques Cousteau, ați auzit de Jacques Cousteau, al Franței, declara în fața Organizației Națiunilor Unite în Departamentul pentru Familie, ascultați-mă, desigur, este teribil să spun ce urmează să spun. Ca să putem stabiliza populația lumii contemporane, trebuie să eliminăm, așa este cuvântul, trebuie să eliminăm 350.000 de copii sau bărbați adulți, persoane adulte, zilnic. Da, este oribil să cerem aceasta, dar este mult mai oribil să nu o cerem. Puteți gândi așa ceva? Unii savanți de seama ai lumii? Dr. Stanley Montif, din Santa Cruz, California, în studiul făcut asupra populației Pământului, asupra politicii populației și efectele demonismului asupra populației, într-un articol publicat recent și intitulat Agenda pentru controlul populației, spunea, citez, un concept pe care americanii îl acceptă cu greu, ca pe o realitate contemporană, deci nu vor americanii să creadă așa ceva, și cine vrea să creadă, este acela al unor personalități dedicate total controlului asupra populației, precum și genocidului, omorârii în masă. Trebuie să admit că, medic fiind, am studiat politica maladiei epidemice SIDA sau AIDS timp de 10 ani și am ajuns la o concluzie care mă umple de groază și teroare. Adevăratele motive în spatele nedezvoltării de medicamente care să trateze această maladie și să oprească răspândirea ei este interesul pentru controlul forțat al populației lumii contemporane. Chiar citat. Ca oamenii lui Dumnezeu, frașesturilor, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun acest lucru. Nu trebuie să ne pierdem timpul ciorovăindu-ne dacă este bine să ne implicăm sau nu este bine să ne implicăm ca oameni credincioși în sistemul politic actual. Dați-mi voie să vă aduc aminte și să vă spun aceste adevăruri. Ioan Botezătorul, profetul Ilie, apostolii Petru și Pavel și ceilalți apostoli, Estera și Mardoheu, Isaia, Daniel, Ieremia și Ezechiel nu și-au pierdut vremea cu dezbatere sterile și teologii superficiale ca apa sfințită, care nici bine nu face, nici rău. Rugăciunea noastră către Domnul și cuvântul nostru către împăratul țării, ca și cel al lui Neemia, Neemia 1 și 2, trebuie să fie auzit tot mai insistent în aceste zile. Pastorul și teologul german Martin Niemöller a trăit între 1892-1984 și a fost în lagările de concentrare nazistă. Deci acest păstor german, care a fost închis la Auschwitz, declara în legătură cu implicarea socială a creștinilor. Notați dumneavoastră această declarație. Pentru că mulți spun, noi nu trebuie să facem nimic. Citez. În Germania, prima dată naziștii au venit să ridice pe comuniști. Iar eu nu m-am implicat să vorbesc măcar, deoarece eu nu eram comunist. Apoi, ei au venit să ridice pe evrei, iar eu nu am luat nicio poziție, fiindcă nu eram evreu. Apoi au venit după sindicaliști și eu nu am luat o poziție împotriva guvernului nazist, fiindcă eu nu eram sindicalist. Pe urmă, naziștii au venit și au ridicat pe catolici, iar eu din nou am tăcut, neluând o atitudine sau o poziție defensivă, deoarece eu eram protestant. N-ascultați. În cele din urmă, naziștii m-au ridicat pe mine, dar atunci nu mai rămăsese nimeni ca să ia o poziție și să mă apere pe mine. Ați auzit? Deci, când ni se spune, notați această hârtie, notați această petiție, nu vă pierdeți vremea cu poveștile lui moșu, baba de nu știu unde, că creștinii nu trebuie să spună nimic. Creștinii au un cuvânt de spus. Să se roage pentru țară, dar au un cuvânt să spună acestei țări. Ioan Botezătorul s-a dus și a spus lui Irod și noi trebuie să spunem tuturor guvernanților care este legea morală. Dumnezeu s-a judecat cu generația lui Noe, Geneza 7, și El se va judeca cu această generație, cu generația anului 2003. Partea binecuvântată este că înainte de judecarea lumii pentru imoralitate, sălnicie și demonismul ei, Dumnezeu a pregătit o corabie, o odaie specială pentru ocrotirea lui Noe. Aceasta este o prezentare profetică a răpirii bisericii, pe care o invită în odaie de nunta mielului, pentru ca el să poată să-și verse urgia apelor și mânia apelor sale prin necazul cel mare care va veni peste lumea întreagă. Sodoma și Gomora. Deci, cel de-al doilea aspect al lumii contemporane, spune Domnul Iisus Hristos, este Sodoma și Gomora. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla identic. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului, Luca 17:28-30. Apostolul Iuda, inspirat de Duhul Domnului, de asemenea ne prezintă și ne spune: vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prin prejurul lor care s-au dădut ca și ele la curvie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc etern. Totuși oamenii aceștia, și ascultați limbajul lui pentru că voi reveni asupra lui, totuși oamenii aceștia, târâți de viserile lor, își pângăresc la fel trupul nesocotind stăpânirea, Iuda 1:5-8. Termenul grecesc tradus în acest pasaj, a se deda la curvie sau la adulter, este cuvântul ecporneo, care este la modă astăzi, pornografie. În această formă, ecporneo apare în singurul loc în Noul Testament, aici în Iuda, și însemnează dedare totală și nerestrânsă la orice fel de imaginație și perversiune sexuală. Societatea contemporană, este greu să spun lucrul acesta, dar acesta este adevărul pentru societatea contemporană. Societatea contemporană este marcată de o astfel de plagă morală. Oamenii influenți și parlamentele țărilor civilizate se întrunesc să legifereze homosexualismul, lesbianismul, pedofilia sau abuz sexual împotriva copiilor și de asemenea folosirea drogurilor. Limbajul lui Iuda din acest pasaj este Un limbaj care vorbește cutremurător despre societatea contemporană. Auziți ce spune Iuda? Ce oamenii aceștia târâți de visările lor, versetul 8. Și în adevăr, ceea ce o persoană influentă visează noaptea și își imaginează în aburii alcoolului, a drogului și a influențelor demonice, mâine se duce la Washington, se duce în Italia, se duce în Franța, pentru că dispun de bani și fac lobby sau demersuri pentru ca să se legifereze visele lor murdare. Recent citeam că perversiunea homosexuală a devenit un trend, o modă la vogă pentru generația tânără între 16 și 30 de ani. Nu este nicio mirare atunci că lideri politici ca și Al Gore, care se laudă că este creștin baptist, senatorul de New York Hillary Clinton, cancelarul Germaniei Schröder și personalități influente din lumea divertismentului, Elton John, Larry King, consideră creștinii evanghelici care iau poziție față de aceste lucruri, auziți cum îi consideră, elemente conspirative de dreapta care trebuiesc îndepărtate din societatea contemporană. Este lumea noastră. Este lumea anului 2003. Găsesc că în acest context moral pervers, cuvintele psalmului 2 sunt cele mai potrivite. L-am citit la începutul serviciului divin de astăzi. Le recitesc din nou primele trei versete și auziți de fapt ce se întâmplă. Pentru ce se întârâtă neamurile? Și pentru ce cugită popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Rebeliunea parlamentarilor lumii, a președinților și a șefilor de stat, mulți dintre ei, nu toți, a actorilor, a sportivilor, a artiștilor, miliardarilor și milionarilor, este una deliberată, știu ce fac. Au adrese exacte, rebeliunea lor este împotriva lui Dumnezeu, au scop exact. Să rupă legăturile și lanțurile date omenirii de către Dumnezeu ca să poată să coexiste. Apoi, la lista aceasta de rebelioși guvernamentali pe care am amintit, dacă vrem să fim realiști, și trebuie să fim realiști, adăugați banda de teologi evanghelici, liberali, care se luptă din răsputeri să dezbrace Biblia de tot ce este supranatural, adăugați la aceasta tagma de preoți și prelați romano-catolici, pedofili, homosexuali și adulteri. Adăugați la aceasta efortul multor organizații care se ridică împotriva tot ceea ce este decent și moral. Și scopul lor este să rupem legăturile, să rupem lanțurile. Psalmul 2 folosește doi termeni aici, doi termeni ebraici. Et moșerat, care însemnează legătură, de asemenea înseamnă hotar moral și avot, care însemnează frânghie răsucită, dar în același timp măsură pentru restrângere morală. Citiți din nou Psalmul 2, primele trei versete, și observați că împărații pământului se adună la ONU să blasfemeze pe Dumnezeu. Vă spuneam cu altă ocazie, dacă veți vizita cândva ONU și veți căuta să găsiți, de exemplu, o capelă unde să te poți ruga, ca în orice instituție, mare, care se respectă, în aeroportul, dacă vă duceți, găsiți o capelă unde te poți retrage, să te rogi. În Organizația Națiunilor Unite nu există o capelă creștină unde te poți ruga. În schimb, există o sală de meditație, o sală de meditație transcendentală. Este pusă o piatră acolo, un bolovan, la care toți idioții se duc și se roagă. Și se consideră oameni de stat, pe care așteptăm să ne facă legi, cum zicea Eminescu. Și care este efortul lor? Efort împotriva lui Dumnezeu, spune, să le rupem lanțurile și legăturile lor. Adică Dumnezeu a pus niște legi morale pentru oameni. Niște bariere morale între care omul să funcționeze, societatea să funcționeze. Când aceste bariere morale sunt rupte, legăturile acestea sunt rupte, pământul devine ca pe vremea lui Noe, plin de sâlnicie, fiecare face ce vrea. Și este trist să asiști la un efort internațional în această privință a dezbrăcării de moralitate a societății contemporane. Dumnezeu s-a judecat cu Sodoma și Gomora, după cum știți foarte bine. Însă înainte ca să se judece, Dumnezeu s-a coborât prin Domnul Iisus Hristos, o cristofanie, o arătare mai dinainte a lui Hristos. S-a coborât la Avram, a stat de vorbă cu el și a salvat ce s-a putut salva. Lucrul acesta pe mine mă umple de bucurie, că înainte să se judece Dumnezeu cu societatea aceasta, Iisus Hristos se va coborâ din nou. Se va coborâ după mine și după tine, dacă crede, mândrește și stăcă din ciorul lui Dumnezeu. De aceea te invit și te încurajez, fii că din ciorul lui Dumnezeu și nu te lăsa clătinat de puterea celor mari. Israelul și Orientul Mijlociu. Cine vrea să cunoască ceasul profetic cu adevărat, trebuie să se uite la Israel. Conflictul palestiniano-israelian nu este numai un conflict local, este unul internațional. Islamismul nu este o religie a păcii, cum declara președintele american Bush din rațiuni diplomatice la 12 septembrie 2001 în fața postului de televiziune internaționale, ci din nefericire, este o religie omenească cu multe, prea multe elemente criminale și demonice. De exemplu, Egiptul, care are tratat de pace cu Israelul, dar care este în lumina scripturilor, notați, o proptea de trestie, Ezechiel 29:6. Egiptul nu este de mare ajutor pentru Israel în situația în care se găsesc acum acolo în Orientul Mijlociu. După atacul din 11 septembrie 2001 din New York și Washington, în ziarul guvernamental din Egipt, Al-Akhbar, în septembrie 2001 se scria într-un editorial, deci articolul care apare pe prima pagină. Ascultați, vă citez. Mulțumim ție, Hitler, binecuvântată amintire pentru noi, care înainte de evenimentele de acum ai răzbunat în avans cauza palestiniană împotriva celor mai odioși criminali din lume, evreii. Încheia citat. Mulțumim lui Hitler. Aliații noștri din Arabia Saudită afirmau cu entuziasm în ziua de 16 aprilie 2002 la un telefon maraton de strângere de fonduri pentru cauza palestiniană. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți obișnuiți cu acest termen, telefon însemnează o campanie televizată transmisă în direct pentru strângere de fonduri pentru o anumită cauză. În cazul de față, o campanie televizată pentru strângerea de fonduri pentru palestinieni. Vorbitorul principal acest teleton, care a durat 8 ore, a fost liderul islamic din Arabia Saudită, Saad al-Buraik, prietenul familiei regale al Arabiei Saudite. Mesajul pe care l-a avut cu această ocazie s-a intitulat "O maimuță ne spurcă moscheia", maimuța fiind poporul evreu. Deci iată, prietenii noștri, și ascultați ce declară acest lider musulman la televiziunea națională a Arabiei Saudite timp de 8 ore despre palestinieni. O, credincioșilor, doresc, chiar dacă aceasta doare, ca situația din Palestina să explodeze. Nu ne este nouă drag să auzim că cei care muriți acolo în Palestina muriți ca martiri despre evrei și creștini. Citez ce spune acest lider. Oamenii toți trebuie să știe că evreii sunt ajutați de creștini. De aceea bătălia noastră nu este numai împotriva evreilor, ci și împotriva acelora care cred că Allah este doar o treime din Trinitate, că Iisus este Fiul lui Allah și că Allah este Fiul Mariei. Pentru prietenii noștri musulmani trebuie să fac o specificare aici. Nu credem că Allah este deopotrivă cu Dumnezeul Scripturilor, și mai degrabă este o fabricație a minții murdare și adulterea lui Mahomed. Iisus Hristos este una cu Tatăl Ceresc, cu Dumnezeul Scripturilor, ca om este Fiul Mariei, iar gloria lui Iisus Hristos în niciun caz nu poate fi pusă alături de Mahomed. Isaia 42:8. Despre America, spunea acest lider, sunt împotriva Americii până la sfârșitul vieții, până în ziua judecății. Ura mea pentru America stă în faptul că ea este rădăcina tuturor relelor de pe pământ, sprijinind poporul evreu. Despre femeile iudaice, același lider musulman, Saad al-Buraik, declara: frați musulmani din Palestina, să nu aveți niciun pic de milă, niciun pic de compasiune față de evrei, de sângele lor, de banii lor, de viața lor. Femeile lor sunt ale voastre. În mod legitim, Allah le-a făcut pentru voi. De ce nu le faceți sclavele voastre? De ce nu faceți jihad împotriva lor? De ce nu le tâlhăriți? Și regele Arabiei Saudite bate din palme. Cred că nu trebuie să facă de comentarii pe marginea asemenea fapte. Trebuie să vă spun doar că ziaristul egiptean care îl lăuda pe Hitler, două luni mai târziu a fost premiat de către guvernul egiptean pentru acuratețe în reportaje contemporane. Premiul cel mai mare din Egipt. Palestinienii, pe de altă parte, abuzează continuu poporul evreu prin atacuri teroriste, de asemenea abuzează bunăvoința pe care evreii le-au arătat-o dându-le în grijă Ierusalimul vechi, partea veche a orașului Ierusalim. Astfel, nu știu dacă aș fi dumneavoastră în presă, dar dacă evreii făceau așa ceva ce vă spun acum, era scandal internațional. În anul care abia s-a încheiat, palestinienii au săpat sub muntele Moria, sub cele două moschee, Dome of the Rock și Al-Aqsa, au săpat cu scop să împiedice pe evrei să facă cercetări ca nu cumva să-și zidească templu și au făcut o moschee subterană. Dar pentru că nu s-au folosit de oameni specialiști, la ora actuală, săpăturile lor compromit situația muntelui Moria, întrucât zidul plângerii, pe o distanță de aproximativ 200 de picioare, 60 de metri, este crăpat, este ieșit în față, pentru că nu mai are suport, este ieșit în față 4 picioare, aproape un metru, și este gata să se prăbușească în orice moment, cel mai loc sfânt al evreilor. Dacă evreii făceau lucrul acesta și făceau vreo săpătură acolo, eu cred că Națiunile Unite se întreceau în emiteri de rezoluții până la ora aceasta. Dar ați citit în presă lucrul acesta? Nu l-ați citit. Rabinul evreu Gershon Solomon spunea așa: dacă guvernul evreu și comunitatea internațională nu intervin la asemenea abuzuri asupra singurului loc de pe pământ pe care Dumnezeu și l-a ales ca să-și pună numele, atunci va interveni Dumnezeu, care zice prin profetul Isaia, ascultați cum studiază rabinii, căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, peste muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc. El surpă, prăbușește în tăriturile înălțate de voi, în tăriturile zidurilor voastre, le prăbușește la pământ, în țărână. Isaia 25, 10-12. Din perspectivă israeliană a situației de acolo, am găsit, cred că cea mai autorizată voce care poate să vorbească, generalul locotenent Moshe Ya'alon, este șeful statului major al IDF-ului, a forțelor israeliene, făcea următoarea declarație, citez: palestinienii vorbesc în trei limbi despre situația din zonă. Arafat folosește trei limbi. Prima, versiunea lui în limba arabă, este una de mobilizare pentru jihad, nerecunoașterea statului evreu, respingerea oricărei legături dintre evrei și pământul lui Israel și mobilizarea palestinienilor și a comunității internaționale împotriva noastră pentru desființarea statului evreu. Asta se întâmplă în fiecare zi la televiziunea și radioul palestinian. Versiunea în limba engleză este diferită. Când vorbește în limba engleză, Arafat vorbește despre ocupație, colonialism, apartheid și aceasta ca să influențeze vestul și să arate vestului cine este rău și cine este bun printre noi. Când vorbește pentru noi în limba ebraică, spune, pentru noi el are un alt vocabular, pacea celor bravi și curajoși. Însă eu cunosc care este pacea lui Arafat și a palestinienilor. semnând tratatul de la Oslo din 1993, n-am făcut altceva decât să aducem calul troian în mijlocul nostru. În anul 2000, calul troian a fost deschis și de atunci suntem ținta unor atacuri teroriste fără precedent, pentru că documentele pe care noi le-am găsit vorbesc că palestinienii sunt hotărâți să înființeze un stat palestinian pe acest teritoriu, alungând pe toți evreii în mare. Asta este pașul în Orientul Mijlociu. Documentele pe care noi le avem la dispoziție la ora actuală. Dar nu numai de acolo, frate și surori, doamnelor și domnilor. Situația contemporană este mult mai complicată. Antisemitismul, care vorbește despre zilele din urmă, are ecouri mari în Europa. În Anglia, să vedem, am avut câțiva care s-au dus la Oxford pentru o perioadă de timp, să studieze la Oxford. Este una dintre cele mai celebre universități din lume. Ziarista Sarah Hall îl citează pe profesorul oxfordian Tam Paulin. La 11 aprilie 2002, Tam Paulin a dat un interviu ziarului egiptean Al-Ahram Weekly. Și ascultați ce declară acest profesor universitar. Consider că toți evreii care s-au așezat în Palestina ar trebui împușcați. Nu simt altceva pentru ei decât ură. Cred că atacurile palestinienilor asupra populației iudaice sunt binevenite și au efect să ridice moralul acestei populații. Încheia citatul. În Franța, numai în luna aprilie anului 2002, au fost raportate de către Ministerul de Interne peste 360 de atacuri criminale împotriva evreilor. În Italia, ziarista Oriana Fallaci, într-un interviu dat revistei Israel Insider, spunea: consider o rușine că în Italia să se permită demonstrații de oameni pretinși creștini care au mărșăluit pe străzile Romei îmbrăcați în costume de oameni echipați cu bombe sinucigașe, având cu ei portretele ale liderilor statului Israel pictați cu svastica fascistă pe frunțile lor. Consider o rușine că un preot catolic educat la Vatican, un om pretins sfânt, să fie găsit în Ierusalim ducând explozive în mercedesul său pentru criminalii antievrei și care la urmă să se adreseze acestor criminali și să le mulțumească pentru asasinatele din Tel Aviv. Găsesc că este o rușine ca universitățile europene să sponsoreze demonstrații antisemite la cererea studenților arabi. Consider că este o rușine ca în numele lui Iisus Hristos, pentru care și din pricina căruia evreu fiind, preoții au o slujbă și o pâine. Consider că este o rușine ca în numele lui Iisus Hristos acești preoți să flirteze cu populația antisemită și să felicite pe aceia dintre teroriști care nu îngăduie poporul evreu să fie în stare nici măcar să se ducă să-și cumpere o pizza sau niște legume fără teama de a nu fi explodați. Mă uimește, frașesurilor, doamnelor și domnilor, inteligența acestor lideri europeni. Se aseamănă foarte bine cu inteligența palestinienilor. Foarte bine se aseamănă. Probabil că sunt plătiți de către agenții din acestea pentru ca să facă serviciu unor teroriști. Cuvântul Scripturilor însă ne asigură și ne spune că Israel va rămâne pentru toate timpurile în locul în care este și, așa cum spune profetul Ioel, capitolul 3, versetele 2 la 6, Dumnezeu se va judeca cu toți aceia care împart țara sfântă și au împărțit țara sfântă. Un alt aspect pe care trebuie să-l vedeți în anul acesta și despre care trebuie să știți din perspectivă biblică este în legătură cu ursul care nu mai hibernează. Și vezi și despre ce voi vorbi, nu? Războiul rece dintre vest și Rusia s-a încheiat, nu-i așa? Însă ursul din extremul nord, conform Ezechiel 38:6, este activ și are Israelul și vestul în vizorul armelor sale. Recentă expansiune NATO chiar dacă nu a fost împiedicată de către Rusia, nu este privită de bine. Notați-vă, spun acum, generalul Alexander Lebedka, ați auzit numele de multe ori, din Departamentul de Securitate Națională a Rusiei, declara recent, nimeni nu va fi în stare să pună Rusia la colț. O tendință de expansiune mai mare în NATO, trebuie să știe toată lumea, că va duce la un al treilea război mondial. Rusul este pașnic. Extremistul Vladimir Jirinovski, care are o știre de fanatici după el, dornici de hegemonie în lume, spunea: situația din Iran, Irak și Orientul Mijlociu, Coreea de Nord, Extremul Orient, este peste controlul marilor puteri, peste controlul Vestului și a Americii. Conflictele de aici vor aduce iad în această regiune, cu războaie care nu se vor mai sfârși și care nici 15 ani de aici încolo nu vor putea fi oprite. Orașe și drumuri vor fi distruse, epidemii vor izbucni, milioane de oameni vor muri. Și pentru că America nu va putea face nimic, ne vor chema pe noi, rușii, ca să facem ordine. Băieții noștri se vor duce acolo și vor face ordine de la Oceanul Indian până la Marea Mediterană. Vladimir Putin a semnat anul acesta, care s-a încheiat, un contract de 1,5 miliarde de dolari pentru construcția unei centrale nucleare în Iran, tocmai lucru de care se tem americanii, nu? Să pui centrale nucleare în mâna palestinienilor și în lumea musulmanilor fanatici. Un alt contract de 1,5 miliarde de dolari cu Libia lui Muammar Gaddafi. De asemenea, rușii au făcut de cunoscut că au pus la punct bomba Elipton, au pus și ei la punct bomba cu neutron. Și încă o revelație pe care rușii au făcut-o anul trecut și care îi face pe americani să tremure puțin anul acesta dacă vor avea război în Golf. Rușii au pus la punct un radar care detectează avionul american Stealth Bomber, care a fost mândria din Golf. Un avion care nu poate fi detectat. Rușii au pus la punct un radar care detectează acest avion și nu numai atât că au pus la punct radarul, l-au vândut la 50 de state, printre care majoritatea arabe. Războiul lui Gog, din Magog, e vecin cu mine, nu i-am eu, așa, este aproape, frașesorul, doamnelor și domnilor, să aibă loc. Să aibă loc. Rusia se va alinia foarte curând cu Germania, cu Libia, cu Turcia, cu Etiopia și cu statele arabe pentru un război împotriva lui Israel și pentru un interes special de control a energiei din Golful Persic. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ursul din Magog nu mai hibernează. Situația politică și configurația profetică internațională îl grăbește spre împlinirea destinului pe care nu Dumnezeu i-l-a dat, ci pe care conspiratorii grași și unșuroși ai Kremlinului l-au făurit și îl duc la îndeplinire manipulând pe Ielțini și Putinii care stau pe scaunul politic din Moscova. Apropiindu-mă spre încheiere, în această zi de 1 ianuarie 2003, aș vrea să spun următoarele lucruri care nu sunt lipsite de importanță și de semnificație biblică pentru dumneavoastră. Sărbătoarea aceasta de astăzi este o sărbătoare mare. Poate este ultima de acest fel și vine Domnul. Dacă nu va fi ultima de acest fel, poate pentru unii dintre noi cu siguranță, sau dintre cei ce vor auzi acest mesaj, va fi ultima, pentru că nu toți vom apuca 2004, nu? De ce înțelepciunea lui Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm cu Dumnezeu? Să trăim după principiul sămănatului și seceratului. Adică ce face omul, aceea va secera. Și începeți cu simplu, frate, surori, doamnelor și domnilor. Dacă vreți să vă zică cineva bună ziua, spuneți dumneavoastră întâi bună ziua. Dacă vreți să fiți iubiți, iubiți dumneavoastră prima dată. Eu trebuie să iubesc prima dată. Dacă vreau să mă vorbească cineva de bine, eu trebuie să vorbesc de bine. Dacă vreau să am parte de milă, eu trebuie să am milă prima dată. Acesta este principiul sămănatului și seceratului. Însă în societatea contemporană, un lucru pe care vă invit să-l vedeți, de fapt două lucruri mari și care vor face vâlvă mai mare în acest an 2003, este jocul de-a Dumnezeu și de-a diavolul. Jocul de-a Dumnezeu și de-a diavolul. să ne uităm la jocul de diavolul. Și aș vrea să priviți cu multă seriozitate acest lucru. Arta, cinematografia, comerțul, armata, industriile de tot felul, școlile publice și universitățile sunt într-o campanie susținută de spălarea creierului populației mondiale în vederea pregătirii ei pentru filozofia lui Anticrist 666, Apocalipsa 13, 15 la 18. Pentru unii ceea ce auziți vi se pare ceva de zâmbit, un joc inofensiv, însă, repet, ceea ce se întâmplă este un efort demonic pentru pregătirea populației și obișnuirea populației cu introducerea filozofiei demonice a lui Anticrist. Să vă dau câteva exemple. De exemplu, filmele hollywoodiene, The Omen 1 și 2, The Final Conflict, care vorbesc despre vremea sfârșitului, dar într-o manieră distorsionată, au fost anunțate mondial cu reclame pentru 666. Începând din 1973, populația arabă din Ierusalim a început sfidător să poarte numere la mașini care încep cu 666. Primul vapor care a trecut prin canalul Suez, redeschis în 1975, a portat pe ambele părți ale lui numărul 666. Începând din 1979, notați acest lucru, mai ales cei ce suntem în biserică, IRS-ul, societatea care strânge bani în America, dările, taxele, IRS-ul, pentru forma W2, forma W2 pentru organizațiile non-profit, IRS-ul a cerut pentru o ordonanță specială ca această formă să înceapă cu numărul 666 și apoi numărul de serviciu social al angajatului, al păstorului. Numai presiunea susținută a populației a făcut ca această formă să fie schimbată, numărul de pe ea să fie luată. Designul cardului Băncii Naționale Australiene încorporează gruparea 666. Recent în New York, în ținutul lui Hillary Clinton, noul manual de algebră scris pentru cei mici, clasele mai mici, și scos de compania editorială Thomas Crowell Company, a fost scris sub această denumire, 666 Jelly Beans, sau 666 bomboane gelatinizate. Trebuie să învețe pe copii cu numărul. Numeroase instituții și corporații operează în computere lor cu grupaje de felul acesta, 666. Loteria Națională Israeliană are acest grupaj în numerele ei. Cămășile produse în China și vândute în toată lumea au în codul care vorbesc despre cămașă grupajul 666. Insignele sau badge-urile poliției americane și a ofițerilor, în special a celor din Departamentul Alcohol, Tobacco and Firearm Division, are începutul acesta, 666. Piesele de schimb aduse din Japonia pentru firma Caterpillar din Peoria, Illinois, au în codul lor grupajul 666. Și o ultimă informație, compania americană DuPont folosește o reclamă care zice, citez, ca să cunoști, sună pe mam sau sună 666. Poate mi-a să vă zice, este un joc inofensiv. Vă spun eu, este un joc demonic. Lumea este pregătită treptat să se obișnuiască și așa nu facem nimic, pentru că lumea este dusă spre primirea lui Anticrist și spre a crede o minciună, este jocul de-a diavolul. Dar lumea contemporană asistă în aceste zile la un joc, pe lângă jocul de-a diavolul, la un joc de-a Dumnezeu. Deci, pentru concluzie, jocul de-a Dumnezeu. În ziua de 26 decembrie 2002, frașesorilor, doamnelor și domnilor, deci cu o săptămână în urmă, posturile internaționale de televiziune, radio și presa internațională au anunțat nașterea primului om clonat. Ați auzit aceasta, nu? Dacă nu a fost suficient ca medicii, în special chirurgii și obstetricienii, să sufere de complexul Dumnezeu, știți că asta este o boală a doctorilor, pentru că operează, pentru că asistă nașterea, ei au acest complex, asta e boala doctorilor, complexul Dumnezeu, se simte în locul lui Dumnezeu. Deci dacă n-a fost suficient ca doctorul să aibă acest complex, să sufere de acest complex, acum suferă de încă un complex. Sunt creatori. Prin clonarea umană se simt deja creatori ai vieții. Ce putem spune despre clonare și ce este clonare? În termeni laici și bisericești, actul sfânt al reproducerii umane și animale are loc între doi indivizi de sexe diferite. În această unire se naște viitorul copil, viitoarea fată. Clonarea însă, frașesurilor, doamnelor și domnilor, permite producerea de ființe vii numai din bărbat sau numai din femeie. Deci, prin clonare se poate naște o ființă vie numai din bărbat sau numai din femeie. Primul lucru și prima realizare a tehnicii ingineriei genetice, ca așa se numește știința care se ocupă cu clonarea, inginerie genetică sau eugenie, veți găsi în manualele de specialitate eugenie pozitivă și negativă, s-a făcut în 1997 prin clonarea oiței scoțiene Dale. Ce se întâmplă în clonare? Simplu, ca să înțelegeți toți, inclusiv cei mai mici, se ia o celulă, nu contează de unde, din organismul omului. Această celulă este ținută să moară. Când este aproape să moară, pentru că nu are hrană, când este aproape să moară, celula aceasta este hrănită cu o altă celulă, din același bărbat sau din aceeași femeie, ori din același animal. Este hrănită, deci cu o altă celulă, este înserată în ea o altă celulă din care a fost luat nucleul, care conține ADN-ul, secretul viitoarei ființe. Odată ce nucleul a fost luat de acolo, din celula a doua, este înserat în celula primară care a fost înfometată și apoi celula care a primit bună oră hrană, o celulă din același corp fără nucleu, este stimulată electric. Această stimulare electrică, un curent foarte slab, trezește celula și celula începe să fie activă. Și activitatea celulei este că ea se înmulțește și se reproduce. Și celula aceasta începe să se reproducă. Dar este foarte ciudat că prin acest fel de înmulțire a celulei, celula se reproduce exact așa cum are loc concepția în pântecele mamei care concepe un copil. Și această celulă care a pornit să se reproducă este apoi pusă în pântecele unei mame și după 9 luni de zile naște un copil care este identic. Deci clonarea, copilul care se naște numai din bărbat sau numai din femeie, este o copie identică, o copie xerox a celui care și-a dat celulele. Deci o copie xerox a celui care și-a dat celulele. Lucrul acesta îi îngrozește pe oameni. De ce? Are implicații eticomorale și o să vă spun câteva. Se pot cere copii la comandă de aici încolo. Să aibă păr blond, ochi albaștri, super inteligenți și fără un picior. Nu glumesc, dar se poate, deci ce comandă se poate face de aici încolo? Se pot crea copii pentru piese de schimb, pentru recoltare de organe. Și după ce s-a recoltat organele de care au nevoie pentru transplant, restul se aruncă la gunoi. Se poate cere de către cei bogați și cu bani să se controleze populația Pământului, așa că dacă sunt oameni care nu sunt așa de inteligenți și așa de bogați, să fie omorât și astfel să se creeze de aici încolo numai oameni care să reprezinte lumea mare și bogată. Recent, ca să vă dați seama, recent, în fața autorităților juridice americane și în fața unui centru special de inginerie genetică, de clonare, s-a prezentat o tânără, crescută de tatăl ei de mică, și care tată a murit într-un accident tragic de mașină. Tânăra a cerut autorităților științifice și juridice americane să-i aprobe clonarea tatălui ei sau obținerea unei copii exacte a tatălui ei prin clonare. Astfel, practic, i-a zis: luați câteva celule din tatăl meu cel mort, faceți această clonare, apoi eu, fiica lui, care sunt în viață, accept să-mi implantați mie acele celule care s-au reprodus din tatăl meu, pentru ca peste 9 luni de zile să pot să-mi nasc tatăl. Sună ciudat, nu? Asta este clonarea. Astea sunt efectele științei contemporane. Întrebarea fundamentală teologică este aceasta: ce fel de suflet are o astfel de ființă care nu se naște prin procesul bărbat-femeie, nu? Apoi încă o problemă morală care se ridică și la care veți auzi în anul acesta glasul homosexualilor și a lesbienilor și a tuturor celor care fac efort pentru legiferarea unei astfel de științe. Glasul va fi acesta: nu ne mai trebuiește familie, se poate desfința familia din moment ce se pot naște copii, crea copii, numai din bărbat sau numai din femeie. Putem să facem 1000 de copii al lui Gianni Versace, nu? Îl deschidem mormântul, luăm niște celule și îl reproducem pe Gianni Versace și mai naștem un homosexual, și mai naștem un Elton John, și mai naștem încă unul, și mai naștem încă unul, și vom avea o societate perversă, ca pe vremea lui Noe, când fiii lui Dumnezeu s-au împerecheat cu fetele oamenilor, și lucrul acesta a făcut ca mânia lui Dumnezeu să fie atât de aprinsă asupra pământului, încât să șteargă toată generația aceea de uriași care au rezultat din această împerechere și să aducă Dumnezeu potopul pe pământ, potopul lui Noe. Cât de aproape suntem de sfârșitul începutului pervertirii rasei umane? Nimeni nu se va poate spune cu exactitate. Secretul acesta îl știe numai Dumnezeu. Realitatea însă este că suntem foarte aproape. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să-L căutăm pe Domnul cu pocăință în anul acesta și apoi să ne rugăm împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care zice cu convingere: vină, Doamne Iisuse! Eu cred că societatea contemporană are așa de complicate probleme încât, dacă nu se întoarce la Domnul această societate ca să se pocăiască și să capete înțelepciunea lui Dumnezeu, următoarea soluție pentru societate este numai venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru noi care cunoaștem cuvântul Domnului, pentru noi care am înțeles să credem în cuvântul Sfintelor Scripturi și pentru noi care înțelegem că avem responsabilitate în fața lui Dumnezeu în aceste zile și în fața populației, aș vrea să nu ne mai fie frică să vorbim, să nu ne mai fie frică să ne adresăm acolo unde trebuie să ne adresat, dar mai ales aș vrea să vă invit să nu ne fie greu să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Pentru că Cel ce poate să rezolve toate lucrurile este unul singur, este Dumnezeul Scripturilor. Dar nu uitați că acest Dumnezeu lucrează cu mine și cu tine. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și în anul acesta în care am intrat, 2003, vă invit să fim cu adevărat lucrători împreună cu Dumnezeu. Și dacă vom face lucrul acesta, vom avea biruință cu Dumnezeu. Amen.